بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وفرج كربنا ويسر أمرنا واقض ديننا وألف بين قلوبنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين، وعود لما بدأناه من قبل مع حلقة جديدة في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، وهذا هو اللقاء الرابع بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Allerheil. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem weiteren neuen Vortrag nach langer Abwesenheit mit unserem Buch, spannendes Buch hier, mit dem Thema die Erleichterung des Verstehens des islamischen Rechts, Taysir al-Fiqh. Und diesbezüglich begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي نواصل أو نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وأهميتها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. علمنا أن حكمها الوجوب على الرجال، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، ثم بينا أهمية صلاة الجماعة في المساجد، ومنها رفع الدرجات وزيادة الحسنات ومحو الخطيئات، ومنها براءة من النار، براءة من النفاق، ومنها الدرجات المضاعفة من 27 درجة أو 25 درجة. ثم انتقلنا لبيان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها، وآخر عذر كنا وقفنا في رحابه كان عذر إطالة الإمام، إطالة تضر بالمأمومين، والعذر 11 من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان إمام المسجد يطيل في الصلاة إطالة تضر بالمأمومين. فعندها يجوز إذا لم يكن هناك في الحي إلا هذا المسجد أن يتخلف المرء الذي يصله الضرر من إطالة الإمام ويصلي في بيته. وبدأنا نذكر الدليل على ذلك، ذكرنا حديث معاذ بن جبل ونذكركم به مرة أخرى. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيأم قومه، يعني يصلي الجماعة الأولى مع النبي مأموما، ثم يذهب إلى قومه فيأمهم لصلاة العشاء الآخرة، ينتظره قومه حتى يعود ليصلي لهم إماما، فهو إمامهم وعالمهم رضي الله تعالى عنه. قال: فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، يعني بعد أن قرأ الفاتحة استفتح بسورة البقرة في الركعة الأولى، سورة البقرة كاملة. فانحرف رجل فسلم، دي رواية عند البخاري، وفي رواية ما ذكر فسلم، كأنه انفرد عنه وأكمل. فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقال له: أنا فقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. كأن معاذا رضي الله عنه أرضاه كما جاء في بعض الروايات عندما علم بأمر الرجل اتهمه بالنفاق، على الأصل الوارد أنه لا يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء إلا منافق، فأخذه على الأصل. فقيل للرجل ذلك، يعني أنا فقت، لأنهم سمعوا معاذا يقول ذلك فهم يتثبتون، وهذا من حرصهم على إخوانهم، كما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سألتها السائلة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ حرورية يعني أنت من الخوارج، لأن الخوارج فقط الذين يخالفون الكتاب والسنة وإجماع المسلمين في هذه المسألة، فيوجبون على الحائض أن تقضي أيضا الصلاة رغم وجود النص. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وبينت لها الحكم. وده من حرص الصحابة على بعضهم البعض، ويمكن هذه السمة يعني أصبحت في زماننا نادرة، وقل من يفعلها في باب الأخوة الإيمانية. أنك تتعهد من تحب وتخاف عليه إذا انحرف أو إذا ابتعد، فتأتيه نصحا مذكرا آخذا بيده إلى رحمة الله رب العالمين. وده من كمال الأخوة يا إخوة، كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. فإن وجدت في نفسك فرحة عند انحراف أخيك فاتهم نفسك واعلم أنك مريض ولابد لك من علاج سريع عند مرض نفسي، مرض في القلب عياذا بك اللهم. لأن المؤمن حقا يحزن، يحزن أشد الحزن إذا وجد أخاه على انحراف أو مخالفة، ويحاول جاهدا أن ينصح له بضوابط النصيحة ويأخذ بيده إلى رحمة الله عز وجل. وده اسم التواصي بالحق. سورة العصر إخوة سورة كمال الإيمان. عندنا في القرآن سورتان: سورة تحدثت عن أسباب النجاة، وسورة تحدثت عن أسباب الكمال. النجاة وردت في سورة التين، والكمال في سورة العصر. سورة التين قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الإيمان وعمل الصالحات دي أسباب النجاة، يعني سببان لنجاتك: الإيمان الذي يثمر العمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الآية. يبقى سورة التين فيها بيان أسباب النجاة، سورة العصر فيها أسباب الكمال بقى، كمال الإيمان. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أدي سبب، وعملوا الصالحات، أدي سبب، وتواصوا بالحق، أدي سبب، وتواصوا بالصبر. هنا بتحقق الكمال بالأربع واجبات دي، فلابد من التواصي بالحق، يذكر بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا بأيدي بعض إلى رحمة الله رب العالمين. النبي من حرصه على الأمة اشتد حزنه، ونزل القرآن ينهاه عن الحزن هذا. فلعلك باخع نفسك، انت من شدة حزنك على الناس هتموت نفسك ليه يا اخوان؟ دي رحمة. يرحم بعضنا بعضا فيذكر بعضنا بعضا، ونأخذ بيد بعض إلى رحمة الله. ودي قضية مهمة قوي. فانظر إلى الصحابة وحال الصحابة في هذا الباب رضي الله عنهم: أنا فقت يا فلان، خايفين عليه، تتركت الأشياء ومشيت ليه، أو انفردت ومشيت ليه، هو أنت منهم، من اللي سيدنا النبي قال عليهم إن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. شوف خوفهم عليه. فماذا قال؟ قال: لا والله أبدا، أنا مؤمن صادق الإيمان، ومدام الأمر كذلك أنا أشتكي للنبي، أنا أشتكي للنبي. قال: ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح. إن واضح جمع ناضح، الدابة اللي بتسقي الأرض أو يستعملها صاحبها في العمل، يستقي على ظهرها الماء. يعني أنا راجل مزارع أو راجل عندي نواضح وعندي عمل شاق جدا. إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، يعني طول النهار شقى وتعب. طبعا جاي يصلي العشاء بعد تعب اليوم ومشقة العمل، وبعدين معاذ يصلي بسورة البقرة كاملة، يعني مشكلة كبيرة، صح؟ كبيرة أوي كمان. طيب، وشوف هنا أدب الصحابة يا إخوة، بيان حالهم، وكأنه يقدم العذر عما فعل، لماذا فعل، وكأنه يرسل رسالة لمن يسمعه في باب التبين والتثبت. سنوقفك على حقيقة الأمر، لماذا فعلنا. الله، ما أجملهم رضي الله عنهم وأرضاه. شفت العلم بيثمر يا إخوة، اتربوا على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، تعلموا من النبي. فكانت لهم قلوب عجيبة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عشان كده كثيرا ما أقول لمن يسيئون للنبي أو يتهمون النبي من أعدائه، سبب إساءتهم جهلهم بالنبي، فلو عرفوه لاتبعوه وأحبوه وآمنوا به ونصروه. الله يرضى عليك أبا محمد، وحشتنا، جزاكم الله خير. النبي بنى أمة عجيبة يا إخوة، والله جزاكم الله خير، تحققت فيها الكمالات، أمة غريبة عجيبة جدا، بالقرآن وبالسنة وبمكارم الأخلاق وبحرصه على البشرية ورحمته بالبشرية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دركم يا من تقيمون في دول الغرب أن تعرفوا أعداء الإسلام من هو محمد بن عبد الله. لازم تعرفوا الناس بالنبي، وده من الدفاع عن النبي، بسمتك الطيب، بريحك الطيب، بنظافتك، بحسن منطقك، بمكارم أخلاقك، بصدقك، بإتقانك للعمل، بحرصك على البيئة التي تعيش فيها، بعدم الإفساد في المكان الذي أنت فيه. أنت مسلم، مسلم بتحسب على الإسلام وتحسب على نبي الإسلام. الطاعنون يزعمون أن دينكم دين الدموية من بعض تصرفات الجهلة. فعرفوا العالم محاسن التشريع، عرفوا العالم من هو رسول الله، من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي قضية مهمة لابد أن نفطن لها. فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ هل أنت سبب فتنة الناس وتنفير الناس عن العبادة بإطالتك في الإمامة إطالة تضر بهم؟ اقرأ بكذا. وفي رواية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. علمه يقرأ بإيه؟ فمن صلى خلفنا العشاء طبقنا حديث النبي في الاعتدال والتخفيف، صلينا بالأعلى وبالغاشي، هذا اعتدال وتوسط. قال والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. بين له يصلي بإيه. طبعا في رواية استدل بها ابن حزم أيضا على هذا العذر من حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. الإمام بتاعنا فلان بيطول قوي صلاة الفجر فأنا ما بروحش أصلي الفجر. الله، عشان بعض الإخوة أحيانا بتاخدوا العزة بالإثم فيقول لك النبي كان بيطول في الفجر. ماشي ماشي، بس مين بيصلي خلف النبي يا ولدي؟ مين اللي بيصلي خلف النبي؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم يرضون بذلك، وده لسه هنبينه في حد التطويل. إنما أنت بتصلي في، أنت بتصلي في أوروبا واحد عنده يضبط خمس دقايق عايز يصلي عشان يروح شغله، افهم بقى، افهم افهم الأحكام وتعلم. ودي خطيرة جدا يا إخوة. زي لسه بعض الإخوة بنتكلم بندردش بعض الموضوعات. الآن الشيخ سيد بيدرس لكم إيش؟ الفقه صح؟ فقه الصلاة. والله بقالنا كم سنة بندرس الفقه؟ كتير صح؟ طيب يجي الواد نادر بقى شم نفسه كده بقى شيخ آخر خلاص؟ فيجي في يوم يخطب الجمعة في مسجد بلال يلاقي اتنين تلاتة مش عارفين يصلوا، التهمة تبقى للشيخ سيد انه معلمش حد؟ انت وصلت دي ولا ما وصلتش؟ التهمة مين؟ ليه ما استفادش؟ ليه ما اتعلمش؟ ليه ما حضرش؟ مش للشيخ اللي بيدرس، اللي بقاله سنين بيدرس الفقه في المسجد صح؟ فوارد يكون بيننا حد ما بيعرفش يصلي صح؟ رغم ان انا عمال اشرحه وبعيد وبزيد صح؟ وارد. او وارد يكون حد ما يحضر لناش اصلا، او صاحبنا جه يخطب الجمعه كل الموجودين ما بيحضروش عندنا، فيبدا يتهم الشيخ. ليه؟ نقول له فيك مرض، انت مريض، انت بقى جيت عشان تطعن مش جيت عشان تعلم وتفيد. ودي الفارق يا اخوه بقى بين الطالب اللي تربى صح على المنهج وبين الطالب اللي عنده حظوظ نفس. الشيخ سيد لو راح مثلا مسجد لقاهم ما عندهمش علم مثلا، يعني ما بتهمش الامام، انا بتهم الناس. يا جماعه حرصوا على العلم، لا شك ان الامام قام بدوره، بدا يعلم او كذا، ان كان مقصرا ان ينصح له بيننا وبينه. انت سايب مسجدك ليه ما بتعلمهمش؟ ليه الشيخ بيدرس ما بيدرس حاجه خالص بس يلام الشيخ ساعتها؟ انما الشيخ اللي درس اللوم يقع على مين؟ على من لم يفعل ويستجيب. وده اللي قال القرآن يا اخو عشان يعلمنا الأدب ده، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بيصلوا بيعملوا الفحشاء، التهمة للصلاة ولا للي ما أخذش بنهي الصلاة صح؟ مش للصلاة، الصلاة واعظ زي الشيخ سيد ما هو واعظ الآن يعظ افعل ولا تفعل كما قال الله وقال الرسول صح كده؟ اللي قاعد يسمع لي بقى، البعض هز دماغه ما عملش صح يا شيخ رياض؟ اللوم بقى على الشيخ رياض اللي عمال يخطب لنا ويحدثنا، ولا على اي انا اللي سمعت منه وما نفذتش؟ ها اللوم على مين؟ على ما نفذ، مش على الداعيه او الشيخ او الامام. عشان نخلي بالنا يا اخوه ان احنا في زمن حقيقه والله بيدمع القلب وتدمع العين لحال بعض الاخوه، لحال بعض الإخوة. نقول لك لا تتعجل، الله يرضى عليك، تبين، تثبت، انصح بأدب النصيحة، ارفق بالناس. حقيقة احنا في زمن نحتاج فيه للرفق، احنا في أيام الصبر. عليكم السلام. عليكم السلام. احنا في أيام الصبر حاليا، الفترة اللي بتعيشها الأمة فقيعها المرير ده، محتاجين بقى فقه الدعوة المكية، كف اليد والصبر والرفق. لازم نرفق بالناس ونصبر، ما تتعجلش، واضبط عاطفتك بمنهج ربك وبهدي نبيك، وارجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبعض الإخوة بتاخدهم أحيانا العزة بالاسم، هو ما شاء الله بيقيس كل الناس على همته هو. لا، أنت إن كان ربنا من عليك بهمة في طلب العلم والتحصيل، غيرك ما عندوش الهمة دي، فمحتاج منك رفق بقى. فما تجيش، كان اخ عندنا في مصر بدا كده يطلب العلم مش عارف ايه، طولت عليك؟
لا لا كمل شويه.
المهم يا اخوه، الاخ ده الله يصلح حاله كان يروح مثلا صلاه الظهر يقيم الصلاه بعد ساعه والله العظيم ويصلي لوحده. ليه يا عم الشيخ؟ الابراد بالصلاه، الدنيا حر، النبي كان حاول. يا ابني النبي في بيئه غير البيئه، يا ابني الله يصلح حالك، وانت عندك هنا الحر اللي عند النبي يا ابني. طيب والبيئه اللي كان فيها النبي معظمهم ايه؟ التجار والتجاره على فترات، او بيعملوا برعي الغنم، فلما يبرد لهم اللي عنده بيفضل بغنماته بيرعاهم وكذا وكذا، وعارف ان النبي هيبرد بالصلاه ساعه ولا كذا، فبيجي براحته. انما انت دلوقتي يا عين اللي عنده دكان جنب المسجد وعنده الزبائن واقفين له طابور واكل عيشه، تيجي انت تقعده ساعه؟ مش هيجي لك تاني. وواحد يعني جاي مثلا عنده مصلحة قال أصلي الظهر وروح مصلحتي عنده موعد وإليك مش عايز تقيم الصلاة هيعود لك هتنفره. يبقى أنت ما فهمتش السنة ولا فهمت روح السنة ودي المشكلة. يجي يصلي الفجر بقى والله يا إخوة لازم ربع ربع في كل ركعة يعني ربعين. يقول لك النبي كان يدخل في غلس ويخرج في اسفرت حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا ابني لو أهل المسجد يرضون بذلك وتعادوا على ذلك ما فيش فيهم الضعيف ولا ذا الحاجة ولا 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 ولا. إنما دلوقتي اللي عنده مدرسة الساعة 6 الصبح ده ونفسه يصلي الفجر في جماعة تضيع عليه ليه؟ واللي عنده عمل لازم يروح شغله تضيع عليه الفجر في جماعة ليه؟ وصلت؟ فأحيانا بعض الشباب لأنهم خدوا العلم من الكتاب لم يجالس الشيخ رياض العلامة بتاعنا ده وشوفوا مبتسم وحلو كده ها فما تعلموش خدوا من الكتاب فقط أو من الشيخ جوجل فللأسف أضروا ونفروا وفتنوا الناس. ودي قضية خطيرة قوي عشان كنا أقول لك دايما كن رجاعا لأهل العلم. قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. يا صعب قوي إن أنت تكون سبب تنفير الناس عن العبادة مصيبة بكبرك وعنادك وغلظتك وشدتك ودايما قافل لا افتح شوية حتى الأسبوع بيكون فيه أجازات يعني والله وبوزة وراحة نشرب الشاي. قال مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا في موعظة قط أشد مما غاضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. لازم تراعي حال من خلفه. دي كانت النصوص اللي استدلنا بها على هذا العذر وهو عدم تطويل الإمام إطالة تضر بالمصلين أو بالمأمومين فإن فعل كان للناس العذر في التخلف عن الجماعة والصلاة خلفه إذا لم يوجد غيره. نعم.
Meine Lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir angefangen mit dem Thema das Gemeinschaftsgebet. Wir haben diesen Begriff erklärt und wir haben vor allem die Gründe bzw. die erlaubten Gründe, wann man überhaupt erlaubt ist, einem das Gebet nicht dabei zu sein oder anwesend zu sein. Wir haben gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet eine Pflicht für jeden Mann, für die männliche Person, für die Männlichkeit, für jeden Mann ist eine Pflicht. Und wir haben auch erwähnt, welche guten Taten oder welche Früchte wir von diesem Gemeinschaftsgebet erlangen können, wie zum Beispiel die hohe Stufen und unsere Sünden werden dabei verziehen, etc. Wir haben die einzelnen Gründe alle erläutert und der letzte Grund, bei dem wir angekommen sind, Grund Nummer 11, war es gewesen, darüber zu sprechen, wenn ein Imam so seiner Rezitation so lange ist, dass dies einen negativen Einfluss auf die Gesundheit des Betenden hat. Wenn jemand zum Beispiel eine sehr lange Sura liest und der andere kann nicht mehr lange stehen. Was macht man da oder darf man da überhaupt aufhören und alleine beten? Und zu diesem Punkt wollen wir bi'iznillah einen Beweis liefern von Imam Bukhari radiallahu anhu an Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu. Eines Tages hat er hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Und nach dem Gebet ist er direkt zu seinem Volk gegangen und hat dort als Imam vorgebetet. Mu'adh ibn Jabal hat in der ersten Raka'a nach der Fatiha direkt mit Al-Baqarah angefangen. Er hat die Al-Baqarah komplett gebetet. Und das war viel zu viel für einen Mann, der dort mit ihm gebetet hat. Und dieser Mann hat sich von den Betenden isoliert, alleine gebetet und ist gegangen. In einer anderen Erzählung, er hat Taslim gemacht und ist dann verschwunden. Natürlich die anderen Betenden, oder genau gesagt Mu'adh ibn Jabal, hat dann gesagt, ist er etwa ein Heuchler. Aus dem Grund, weil, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ist, Die schwierigsten Gebete für einen Heuchler sind das Fajr-Gebet und das Isha-Gebet. Und die anderen Betenden haben sich Sorgen gemacht um ihren Bruder und haben ihn am nächsten Tag gefragt, oh Fulan, bist du etwa ein Heuchler, dass du einfach gegangen bist? Und das zeigt uns eine Eigenschaft, die heutzutage leider bei uns kaum vorhanden ist oder verschwunden ist, dass wir darauf achten, dass unsere Brüder wirklich auf dem richtigen Weg sind und nicht uns von dem geraden Weg quasi entfliehen, dass sie darauf wirklich achten, genau wie Aisha radiallahu anha, als sie eines Tages gefragt wurde von einer Frau und sagte, wenn wir Frauen unsere Menstruation kriegen, wieso müssen wir nur quasi das Fasten nachholen, aber nicht das Gebet? Da hatte sie gefragt, sagte, bist du etwa eine Haruriya? Haruriya waren die Menschen oder die Frauen, die einer anderen Glauben geglaubt haben, denke ich mal, oder eine andere Sekte zumindest, und sie hat darauf geachtet und gesagt, bist du etwa eine Haruriya? Weil sie haben quasi so gehandelt. Und sie hat sich ebenfalls Sorgen um sie gemacht und hat sie dann darauf hingewiesen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies von ihnen verlangt hat, dass sie quasi nur das Fasten nachholen und das Gebet müssen sie nicht nachholen. Und diese Eigenschaften von unseren Brüdern, das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Umwelt und dieser Menschen hat er quasi erzogen in wenigen Jahren und aus ihnen solche gute Personen gemacht. Und diese Eigenschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was er vor allem erreicht hat, das müssen wir heutzutage unseren ungläubigen Mitmenschen, vor allem in Europa, auch beibringen und ihnen erklären, zumindest mal das erwähnen, weil das Wissen hier in Europa bei den Ungläubigen vor allem wird sehr oft von anderen Quellen verseucht, dass sie unseren Propheten für etwas Böses darstellen. Und da ist unsere Pflicht, dass wir wirklich die guten Dinge, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weitergegeben hat, auch beibringen oder erwähnen zumindest. Der Mann, der sich von den Beten isoliert hat, ist dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und sagt zu ihm, O Prophet, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Und die hatten ein Reittier, der quasi das komplette Land bewässert. Ich kann nicht sagen, ob es eine Kuh ist oder ein Büffel, oder auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, ein Reittier, das Land bewässert. Und ich habe den ganzen Tag gearbeitet und als ich zum Gebet gekommen bin, hatte ich oder war das Gebet viel zu lang. Weil Al-Bakar... قلت له مش عارف كو ولا بوفل المهم يعني
المهم طول القمل
البعير اللي الماء احنا عارفين يعني genau hat ihm versucht zu erklären dass der Muad im Jamal quasi zu lange gebraucht hat und deswegen
Jabal مش جمل
جبل نعم Muad im Jabal dass er zu lange gebetet hat und aus diesem Grund sich von den Beten isoliert hat. Und dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging direkt zu Muad ibn Jamal und sagte zu ihm, ja Muad, machst du etwa eine Fitna? Wenn du rezitierst nach dem Isha-Gebet oder während dem Isha-Gebet, wenn du den Koran rezitierst, dann fang an mit Surat al-Shams, al-Shams wa duhaha, oder al-Layl, oder Sabbih ismi rabbika al-A'la, das, was der Sheikh eben gerade, hafidhahullah, vorgelesen hat. Und darauf müssen wir achten, dass wir wirklich während wir beten oder in vor allem Isha-Gebet, dass wir dieses Sunna befolgen und vereinfachen. Wir müssen darauf achten, wer hinter uns betet. Wenn jemand kommen würde und sagen würde, wir müssen eine längere Sura vorlesen aus dem Grund, weil der Prophet dies und dies gelesen hat, er hat drei sehr, sehr lange Suren vorgelesen. Meine lieben Geschwister, wir müssen auch darauf achten und vor allem darüber nachdenken, wer hat überhaupt als Betender hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet? Das waren nicht wir, das war Ali radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu und die anderen großen Sahaba, die wirklich einen enormen Iman hatten. Und wir können uns nicht mit denen vergleichen. Aus diesem Grund müssen wir in unserer Welt hier in Europa vor allem darauf achten, dass wir wirklich nicht so lange Suren vorlesen, vor allem aus dem Grund, weil sehr viele Menschen auch einfach mal herkommen, fünf Minuten beten wollen und direkt zur Arbeit gehen wollen oder andere Sachen erledigen. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend und schwer für viele Personen, weil wir müssen immer darauf achten, dass die anderen Menschen, die hinter uns beten, vielleicht nicht das gleiche, die gleichen Ziele haben. Vielleicht bin ich jemand, der wirklich unbedingt Koran lernen will, er will beten, er will da übersetzen, er will den Schicht dahin fahren, ich will wirklich Salihat machen, Gutes tun. Aber der andere, der hat andere Probleme im Kopf. Der denkt, wann kann ich schnell zum Fußball gehen oder, keine Ahnung, meine Frau will das haben, ich will einkaufen gehen. Und deswegen, darauf müssen wir achten und aufpassen. Es gibt auch sehr viele Menschen, die sagen zum Beispiel, im Fajr-Gebet müssen wir unbedingt zwei Ruba vorlesen in der ersten Raka'a und zwei Ruba in der zweiten Raka'a. Das kann so nicht weitergehen, weil die anderen würden nicht kommen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn jemand sagen würde, wie bei dem einen Mann, der zum Propheten gekommen ist, sallallahu alaihi wasallam, und sagte, oh Prophet, ich komme normalerweise zum Fajr-Gebet, aber diesmal, ich will nicht mehr kommen, aus dem Grund, weil der Imam viel zu lange braucht. Er rezitiert viel lange Suren. Es ist eine der schlimmsten Sachen überhaupt, wenn jemand nicht in die Moschee kommt wegen dir, weil du einfach Leute davon wegbringst, in die Moschee zu kommen. Warum? Weil du einfach Sachen viel anstrengst. Du liest Sachen, die viel zu lange andauern. Oder wie der Sheikh Hafizullah ihm gerade erzählt hat, in Ägypten, jemand da war zum Beispiel, der dem Dhuhr-Gebet, bevor er das Dhuhr-Gebet betet, er hat eine Stunde gewartet. Er hat eine Stunde gewartet und da hat der Sheikh gefragt, wieso eigentlich? Er sagte, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam früher eine Stunde gewartet hat. Man muss immer bedenken, wir leben in einem anderen Milieu. Es ist nicht das gleiche Milieu bzw. Umgebung in der heutigen Zeit wie beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heutzutage, wenn du als Imam vorbetest, die anderen Menschen, die in die Moschee kommen, die haben eigene Läden. Die haben auch bereits sehr viele Besuchszahlen, die halt immer kommen und einkaufen. Die haben keine Gründe, warum man sagen kann, wir müssen warten eine Stunde oder zwei Stunden, weil in das Milieu des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es sehr viele Hirte, die quasi ihre Reittiere in die Sahara bringen, da muss man darauf achten, wegen der Kälte, wegen der Wärme, je nachdem. Und deswegen muss man darauf achten, wir sind nicht im gleichen Milieu. Und aus diesem Grund müssen wir die Rezitationen kurz halten. Und deswegen sagen wir zu diesem Punkt, den wir gerade erwähnt haben, wenn der Imam viel zu lange Suren benutzt zum Rezitieren, dann dürfte man quasi sich isolieren und das Gemeinschaftsgebet verlassen.
الآن مع مسألة بعنوان حكم التطويل ده. حكم التطويل في الصلاة إيه؟ يستفاد من حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه كراهية التطويل المؤذي بمن خلفه إلا أن يتفق أهل مسجد عليه ويرضوا به وبشرطين. ربما مثلا في مسجد بلال اتفق أهل المسجد كلهم طلبة علم وشباب شيخنا نريد التطويل في الصلاة نحب أن نسمع القرآن خاصة لما يكون بعض الأئمة في بعض المساجد صوتهم طيب وجميل جدا طبعا مش زي اللي متكلم يعني احنا بنتكلم فيه أئمة ما شاء الله يعني صوتهم يطير القلوب تبقى مش عايزه يخلص خالص يعني من جمال صوته وخشوعه فيجتمع أهل المسجد على التطويل يرضوا بذلك بس نقول إن حدث زي يكون بشرطين الشرط الأول أن يوجد في الحي مسجد آخر يسهل على من لا يرضى التطويل أن يصلي فيه لأنه لو وجد في الحي مسجد آخر لتوجه إليه الرجل أو لوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يبقى دي قضية مهمة أول شرط أنا مثلا في مسجد بلال عايزين نطول خلاص صلاة العشاء مثلا أو صلاة الفجر طيب هل في مالشتات في مسجد آخر غير مسجدكم يا جماعة قريب من الناس أيوة خلاص لا حرج في الحالة دي لو جه مثلا نادر ما بيحبش التطويل جه لأنا بنطول نقول له نادر الله يرضى عليك في مسجد كذا جنبنا بيخفف الله يبارك لك لأن الإخوة هنا كلهم اجتمعوا على الإطالة فده منهج الناس عايزين يسمعوا القرآن ومدام الأمر الحمد لله في ساعة في مسجدين فصلي في المسجد ده خلاص كده يبقى دي قضية مهمة أوي يبقى في شرط أهو الشرط الثاني أن يكون ذلك في قوم محصورين معروفين راضين بذلك حتى لا يدخل معهم في الصلاة من لا يرضى به احنا مثلا عندنا في مصر في منطقة اسمها الإمام الشافعي رضي الله عن الشافعي في مسجد هناك لفضيلة الدكتور أسامة عبد العظيم حفظه الله تعالى المسجد ده معلوم مسجد طلاب الشيخ فقط. ليه؟ الشيخ بيصلي أحيانا في العشاء بثلاث أجزاء وفي الفجر كذلك، وبيقيم بعد ساعة وساعة ونص حتى في الجمعة. إذا كانت الجمعة الساعة 12 الشيخ يطلع المنبر واحدة ولا واحدة ونص، وكله قاعد منتظر. حتى في الفجر الشيخ يبقى بيتوضى، ممكن ياخد له ساعة في الوضوء. ربنا يحفظه، عالم من العلماء الكبار، من الأصوليين اللي ربنا يحفظه ويبارك فيه. ويجي يصلي يتركع في القبلة ويتطجع في القبلة كمان في العشاء، يفضل نايم متطجع كده. والله العظيم، وخلاص دخل، يروح قافلين باب المسجد بالمفاتيح، خلاص مش حد بيجي تاني. فعرف المسجد ده ان اللي هيروحه غلط هيتعب. والله ما بيصليش فيه غير اصحاب الهمم العاليه قوي. الشيخ ممكن يصلي في رمضان مثلا بخمس اجزاء في الليله في التراويح، ده غير التهجد بقى، ومسن شفاه الله عافاه.
امين.
تجد الشباب بيفرفروا مننا والشيخ ما شاء الله اسد، ربنا يحفظه في القبله. خلاص عرف مسجد الشيخ اسامه ابن عبد العظيم حفظه الله، خلص ده معلومه. فخلاص بقى اللي زي حالتنا كده مكسر وما بيروحش هناك، خلاص كده بيروح اصحاب الهمم. واللي بيدخل العشاء ما يعرفش بيتقفل باب المفتاح، خلاص مش هيفتحه لك الا لما تصلي. وانت وحظك بقى. فده تربيه اعداد، خلاص. فده الشرط الثاني بقى، ان يكون ذلك في قوم محصورين معروفين بكده. يبقى انت عارف مثلا يقول لك مسجد بلال بيطوله قوي، طب روح مسجد السنه في ثلث صباح، ده الشيخ بيصلي بالتين والزيتون. مثلا يعني، خلاص كده تيجي في الخطبه، اوعى تروح مسجد السنه الشيخ بيطول قوي هناك، تعالى بقى مسجد بلال في الخطبه الشيخ نادر بيديهم 10 دقائق ويقلب مثلا يعني. وهكذا. ما دام في الحمد لله التنوع ده يبقى خير وبركه، ما فيش اثم ولا حرج. خلاص كده؟ طيب. طب حد التخفيف في الصلاه بقى في عجاله كده. عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس، يا على جمال النبوة، صلى إيه؟ للناس. لازم تفهم بقى أنت يا إمام بتصلي للناس، يعني لازم تراعي حال الناس، أنت مش بتصلي لنفسك. لما تصلي لنفسك في بيتك يبقى طول براحتك، إنما أنت جاي تصلي لمين؟ للناس. يعني الشيخ سيد لما دخل قدامكم في صلاة العشاء دخل لمين؟ ليكم انتم. فلازم انظر اللي ورا مني، مين بيصلي؟ فلان وفلان وفلان، ده كبير وده صغير وده شاب وده مريض وده اراعي دول، انا جاي اصلي لكم انتم، مش جاي اصلي لنفسي بقى. فشوف خلي بالك كده مع لفظات النبوة يا اخوة، دي وحي. قال: اذا صلى احدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. حطين بقى الليل لوحدك، أنت اسمك إيه؟ يا وليد، صلي بعشر أجزاء براحتك، لكن لو جيت تصلي بينا إمام هنا أوعى يا وليد، أنت تنضرب، مشكلة. لنفسك أنت بقى ما شاء الله ورينا الهمة مع نفسك. إنما للناس أنا بصلي للناس فخلي بالي من الناس. طيب، فمما يظهر من الحديث أن المقصود بالتخفيف في الصلاة صلاة الفريضة وليست النافلة. الرواية إن أنا أصلي للناس فين؟ في الفريضة بس، ولا أصلي بيكم نافلة؟ إلا في رمضان بقى، وفي التراويح في رمضان معروف يعني كله عجل عجل، ما فيش يعني نص ساعة بنضرب الثمان ركعات عشان أوروبا، خلاص كنا نقعد نتلفت كده من كل ركعتين خايفين، صح يا شيخ رياض؟ ولو الشيخ رياض قاعد في الاخر بندهله على ما يجي الخطوتين دول قاعدين قلقانين. الناس بيحسبوا بقى بالسنتيمتر. صح، مشكله. يبقى المقصود ان صلاه الفريضه لما تيجي تصلي كامام خفف بالناس. ولثبوت ان النبي عليه الصلاه وازكى التسليم كان يطيل في النافله، النبي كان بيطيل في النافله في قيام الليل، حتى انه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، ده قيام ليل. طيب، ولأن أمر النافلة مبني على الاتساع، فمن شاء صلاها ومن شاء تركها. يا أمر النافلة مبني على إيه؟ على الاتساع. يعني في رمضان التراويح نافلة صح؟ هب أن الشيخ رياض بيطول، أنا مش ملزم أصلي، مش أصلي صح؟ مش أصليها خالص، في الآخر دي إيه؟ نافلة، إنما الفرض ما أقدرش أتركها صح؟ فنقول له اعتدل بقى في الفرض خلاص، لكن في النافلة إن أطال ما شقش علي. ليه؟ لأنه ما ربطنيش، أنا إن شئت صليت وإن شئت إيه؟ لأنها نافلة بخلاف الفرض. نعم اتفضل. شوف
النافلة ممكن يجلس،
شفت إيه الجمال ده؟ إيه ده؟ برضو عايزك تصلي، عايز اطول برضو، بقول لك اجلس. هنجيلها دي يا شيخ رياض. فأمر النافلة مبني على الاتساع بخلاف الفريضة خلاص، زي ما بقول لك مثلا في الجمعة في الخطبة انت رابطني ما اقدرش اسيبك وامشي صح؟ فإذا كنت وحدك كمسجد واحد خفف علي. امتى ممكن اطول؟ لو في اكثر من مسجد وعرف المسجد ده، عرف مثلا الشيخ سيد ده بيطول خلاص، فمش هيجي له الا اللي بيحب التطويل عشان يستفيد ويتعلم. اللي كده زي كان اخ يقول لي الله يبارك له دمه خفيف كده، كان يقول لي ما بيكون عندي تيرمين ولا مصلحه بروح اصلي في المسجد التركي. ولما بيكون عندي عطله باجي لك فاضي بقى. فالحمد لله مادام في التنوع ده خرجنا من الحرج الشرعي، خرجنا ايه من الحرج الشرعي. بس طبعا بعد كورونا ما بقاش فيه تطويل خالص دلوقتي، يعني ما عندنا جمعتين في اليوم يعني. ما بتطولش، ما بتطولش غصب عنك يعني. اتنين، ان يقاس الناس باضعافهم، يعني اللي حد التخفيف بقى هو ان انا اقيس الناس اللي بيصلوا ورا مني بالاضعف مش بالشاب. ما جيش وانا بصلي انظر لنادر، لا، نادر طالب علم ما انظرلوش خالص في الصلاه. انا انظر لمين؟ انظر مثلا لأخويا الشيخ حسام ده اللي قاعد على الكرسي وتعبان، ده بقى جد زي حالاتي صح يا حسام، احنا كبرنا زي بعض بقى خلاص. فننظر لحسام، ما ننظرش نادر، نادر مازال طالب علمي في الشباب في كده، فممكن يتحمل التطويل، انما حسام ما يتحملش. حسام ايه؟ ما يتحملش. فنراعي حسام، نراعي راجل مثلا مريض نراعيه، وهكذا. فنقيس بالاضعف ممن خلفنا، وذكرنا الحديث. ثلاثة، أن يأتي بالصلاة على صفة يحافظ بها على أركانها وواجباتها. يعني التخفيف غير المخل يا إخوة، يعني لو أنا صليت دلوقتي زي ما في العشاء أنا كده خففت خالص الأعلى والغاشية. في الحالة دي بقى لو الشيخ رياض ورا مني بس ما يقدرش كمان يقف وراي وأنا بصلي بالأعلى، نقول له اجلس بقى يا شيخ رياض الله يبارك لك، اقعد إنك معذور الآن، لكن ما تجيش تقول لي بقى خفف اكتر من كده عشان انا مريض، لان انا بخفف قوي دلوقتي اهو، ده انا مخفف خالص. لما اجي اصلي بالتين والزيتون اخفف لك تاني، فاهمني؟ هتعمل زي اللي يقول لك بقى ايه، الذين قالوا ان وروح راكع فرجعت نصارى، وايه عم الحاج فين؟ ده بقى اخلال، ده انت ضيعت الاركان والواجبات، ما ينفعش. فما دام التزمنا بالتخفيف وانت بتجد من نفسك برضو لعله ومرض، نقول لك اقعد ولك اجر القائم، لانك معذور، لانك ايش؟ معذور. فالنبي نهى عن نقر الصلاه كنقر الديك. طم طم طم، شفت الديك بياكل ازاي؟ ابن الايه عنده حرفانه في اللقط، طم طم طم، يلقطها ايه؟ تك 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 تك، زي نقار الخشب ما بتشوفش المنقار بتاعه من سرعته. فبرضو الديك كده النبي نهى عن ده، لأن نقر الديك كحال المنافقين في الصلاة. فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، يجلس يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الله يرضى عليك يا أبا محمد، جاءت في وقتها، الله يحفظك، جزاكم الله خير. فلازم التخفيف مع مراعاة الأركان والواجبات تكون مضبوطة، وده اللي بيقوله بقى تخفيف غير مخل، غير مخل. في حديث آخر قال: ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ وبدأ يقول يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنكرها نكرات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. صلاة العصر مثلا يؤذن لها الساعة 3 عصرا والمغرب الساعة 5، يفضل هو قاعد للساعة 5 إلا دقيقة، والله بيخبط لك الأربع ركعات في دقيقة لدرجة بعضهم سبحان الله بيسجد قبل ما يقرأ الفاتحة إزاي ما تعرفش هو كده. ففي ناس كده سبحان الله تلاقي مروحة بيصلي، طبعا دي صلاته باطلة وده اللي النبي نهى عنه. بهذا القدر هنكتفي في لقائنا ده. احنا اتكلمنا النهاردة عن حكم التطويل وحد التطويل، لسه في بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب إن قدر بقاء، وكان اللقاء نواصل.
Kommen wir nun zu dem Urteil der Verlängerung der Rezitation. Was ist der Urteil für diesen Punkt? Zunächst einmal muss in einer Moschee die Mitbetenden bzw. die Mitglieder sich einig sein, dass man lang rezitiert. Dazu gehören zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, es muss in der gleichen Region eine andere Moschee vorhanden sein, zu der man quasi hinflüchten könnte, wenn man ungern lange Rezitationen mitbieten will oder dabei sein will oder mithören will, weil er keine Zeit hat. Die zweite Bedingung ist, es muss eine Moschee sein, die bekannt dafür ist, dass man lange Rezitationen im Gebet hat. Wie zum Beispiel eine Moschee in Ägypten mit dem Namen von Usama Abdul Azim. Usama Abdul Azim, er hat eine Moschee dort gehabt, oder er hat sie immer noch. Und dort, die ist bekannt dafür, dort gibt es nur Schüler des Wissens. Das heißt, er nimmt sich sehr, sehr viel Zeit. Alleine für das Wudu braucht er vielleicht eine Stunde. Wenn er fertig geworden ist, legt er sich mal hin auf dem Boden der Moschee und schläft eine Stunde. Das heißt, du kannst nie wissen, wenn die genau anfangen zu beten. Und irgendwann mal schließen die Türen und dann kannst du nicht mehr von dieser Moschee rausgehen. Das heißt, derjenige, der fälschlicherweise in dieser Moschee eingetreten ist, um zu beten, hat in diesem Sinne Pech gehabt, dann muss er halt durch. Und wenn er betet, der betet wirklich mehrere Ajza vom Koran nur in einem Gebet, ein Pflichtgebet, nämlich zum Beispiel das Risha-Gebet. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, nämlich die Grenzen der Vereinfachung der Rezitation. An Al-Bukhari wa Muslim radiallahu anhuma von Abi Huraira erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch für die Menschen vorbetet, dann soll er vereinfachen, weil es unter euch oder unter den Betenden alte Menschen gibt, kranke Menschen gibt, vor allem auch ebenfalls Kinder. Deswegen müssen wir in einem Gebet vereinfachen. Was wir von dieser Überlieferung ebenfalls lernen ist, dass diese Erleichterung eigentlich nur in den Pflichtgebeten betrifft oder nur die Pflichtgebete betrifft. Lange Rezitationen kann man jederzeit, wann immer man will, alleine in einem Nafila vollbringen. Weil eine Nafila, dessen Regeln sind aufgeweitet. Du kannst lesen, solange du willst, so viel du willst. Und vor allem, wie Sheikh Riyad ihm gerade gesagt hat, Hafizahullah, wie er gesagt hat, du kannst ebenfalls in einer Nafila auch sitzen, wenn du möchtest. Wenn jemand sagen würde, zum Beispiel in Tarawih-Gebeten im Ramadan, liest der Sheikh viel, viel zu lang, dann du musst ja nicht dabei sein. Du kannst 2 Rakat beten, je nachdem, wie viel du kannst. Oder du kannst dich auch hinsetzen. Deswegen ist in einer Nafila eigentlich die lange Rezitation erlaubt, aus dem Grund, weil die Regelungen aufgeweitet sind. Deshalb, der nächste Punkt ist, man muss, wenn man vorbetet, immer nach dem schwächsten Betenden schauen. Wenn jemand diese betende Person vor uns haben, sollte man nicht zu einem jungen Mann gucken, der quasi 19 Jahre alt ist oder 20, sondern man sollte zu einem Mann schauen oder beachten, der auf einem Stuhl sitzt, vielleicht nicht in der Lage ist, lange zu stehen. Und nach dieser Person sollte man das Gebet quasi einstellen.
Und wenn der Sheikh Hafizahullah wie ihm gerade vorbetet und liest Sabbih isma rabbikal a'la oder Wattini wassaytun, dann ist das schon die Grenze der Vereinfachung. Da kann nicht jemand von hinten kommen und sagen, Sheikh, mach mal ein bisschen kürzer. Was sollte man da erwarten? Aus diesem Grund sagt der Sheikh Hafizahullah, wenn es jemanden gibt, der gesundheitlich nicht in der Lage ist, eine so kurze Sura mitzubeten, dann ist ihm ebenfalls erlaubt zu sitzen, auch wenn es ein Pflichtgebet ist, dann kriegt er die gleiche Belohnung, wie als ob er stehen würde, aus dem Grund, weil er eine Entschuldigung hat. Eine Entschuldigung, die natürlich erlaubt ist. Und wir sollten auch darauf achten, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte oder hat uns verboten, zu beten oder zu beten, genauso wie das Aufpicken eines Hahns von seinen kleinen Bohnen auf dem Boden quasi aufpicken. In wenigen Millisekunden die zwei Raka'at quasi vollbringen, das wurde uns verboten und aus diesem Grund sollten wir auch in gewissem Maß von Ayat oder von wir mussten vor allem während dem Gebet auch auf alle Regeln oder alle Säulen des Gebets darauf achten und sie bewahren.
Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.